Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Հանրապետականները չեն շտապում ազգային ժողովի խոսնակ ընտրել, խմբակցության ղեկավարի խոսքով իրենք կարող են այդ պաշտոնը թափուր թողնել մինչև հաջորդ ընտրություններ։ Թուրքիայի վարչապետը ներողություն է խնդրում քրդերի 1930-ականների ջարդերի համար, սակայն որևէ կապ չի տեսնում դրանց ու հայերի հետ կատարվածի միջև։ Ռուսական Ինտերրաոյի ԵՍ-ը ուզում է հրաժարվել մեծամորի ատոմականից, որն է պատճառը և ովքեր կարող են դառնալ ատոմականի նոր կառավարիչները։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած խոշոր հրդեհից հետո շուրջ 14 ընտանիք մինչ օրս անտուն է։ Կներկայացնենք նաև հարցազրույց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մեկ ժամից կմեկնարկի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոնը, այն կշարունակվի մինչև վաղ առավոտյան ժամը 8-ը, նախատեսվում է հավաքված գումարը տրամադրել Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղին բարեկարգման ծրագրերի նպատակով։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները նոյեմբերի 28-ին ժամանելու են Երևան, այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության մամուլի բաժինը հաստատել է տեղեկությունը, որ Միսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն տարեվերջին ավարտելու է առաքելությունը, նրան փոխարինելու է Ուկրաինայում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ժակ Ֆորը։ Ինտերֆաքս գործակալության փոխանցմամբ ադրբեջանի արտաքին գործերի փոխնախարար Արազ Ազիմովը հայտարարել է, թե Հայաստանը չի դրսևորում պատրաստակամություն Ղարաբաղի խնդրի քարքավորման հարցում։ Նա կրկին անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների հարցին և ասել, որ Ադրբեջանը որևէ նոր բան չի ակնկալում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցից։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը մարզերի և համայնքների դատախազներին ցուցում է տվել անհապաղ դադարեցնել հետախուզումը և քրեական հետապնդումը զորակոչիկ մեղադրյալների նկատմամբ, եթե զորակոչի ընթացքում կամովի ներկան ոստիկանություն կամ զինկոմիսարիատ և ցանկություն հայտնեն ծառայել զինված ուժերում։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերին մեկնարկած աշնանային զորակոչը շարունակվելու է մինչև դեկտեմբերի վերջ։ Արաբական հեղափոխությունների ալիքը հաղթանակ տարավ նաև Յեմենում, վերջին ամիսներին ներքաղաքական դժությունների պատճառով գրեթե կաթվածահար եղած երկրի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհը ի վերջո Սաուդյան Արաբիայում ստորագրեց իշխանությունը հանձնելու մասին համաձայնություն։ Սալեհը Եմենում ուշխել է մոտ 33 տարի։ Նա պետք է մեկ ամսում իշխանությունը հանձնի իր տեղակալին։ Սալեհն այս քայլին է դիմում դատական հետապնդումներից զերծ մնալու պայմանով։ Եգիպտոսի իրավապահներն այսօր ազատ են արձակել ամերիկացի 3 ուսանողների, որոնք Կահիրեի ոստիկանությունում էին զինվորականների հետ զանգվածային բախումներին մասնակցել կասկածանքով։ Եգիպտոսում բողոքի ցույցերը շարունակվում են, առողջապահության նախարարության տվյալներով անցած 6 օրերին սպանվել է 35 մարդ։ Լիբիայի անցումային կառավարությունը երթում է տվել երկրի ժամանակավոր ղեկավարին վարչապետ Աբդել Ռախիմ Ալ-Քիբին։ Պորտուգալիայում սկսվել է զանգվածային գործադուլ, կասեցվել է հասարակական տրանսպորտի գործունեությունը, օդանավակայանը նաև մի շարք ձեռնարկություններ դադարեցրել են աշխատանքը։ Բողոքի ալիքը բարձրացել է բյուջեի կրճատման պատճառով։ Պորտուգալիայի կառավարությունը եվրոպական ֆինանսական հիմնադրամներից ակնկալում է փոխառություն 78 միլիարդ եվրոյի չափով։ Հունաստանի վարչապետը կառավարության անդամներին հայտնել է, որ միջազգային պարտատերերը դրական են արձագանքել ֆինանսական օժանդակության արգելափակումը վերացնելու խնդրանքով պահպանողականների լիդերի նամակին։ Ռոյթերի հաղորդմամբ Հունաստանի ոստիկանությունը ձերբակալել է բողոքի ցույցի 14 մասնակիցների և խռովությունների կազմակերպիչներին։ Նոր կոալիցիոն կառավարության ձևավորումից հետո առաջին անգամ են արձանագրվում ձերբակալություններ Աթենքում։ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Իտալիայի ղեկավարներն այսօր Ստրասբուրգում քննարկել են Եվրագոտու հետ կապված խնդիրը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժուպեն Եվրամիության կենտրոնական բանկին կոչի արել հիմնավոր դեր ունենալ Եվրոյի փրկության հարցում, մինչդեռ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը երեկ հայտարել էր, թե Եվրամիության կենտրոնական բանկի հիմնական պարտականությունն է քնաճի զսպումը։ Եվրոհանձնաժողովը որոշել է 3 ամսով երկարաձգել Ֆուկուսիմա 1 ատոմականի տարածքից ներկրվող ապրանքների նկատմամբ հսկողությունը։ Բելոռուսի դատարանն այսօր 4.5 տարվա բանտարկության է դատապարտել իրավապաշտպան Ալես Բիլյանսկին, նա մեղավոր է ճանաչվել հարկերից խուսափելու մեջ։ Մինսկի դատարանը նաև սառեցրել է իրավապաշտպանի անունով բացված բան բանկային հաշիվները։ Բիլյասկին Վեսնա Իրևա պաշտպան կազմակերպության ղեկավարն է եւ նախագահի վերջին ընտրություններից հետո ստանձնել էր բանտարկված ակտիվիստների իրավունքների պաշտպանությունը։ Նա ստանում էր ֆինանսական փոխանցումներ բանտարկվածների ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Թմրանյութ օգտագործելու կասկածանքով Մոսկվայի ոստիկանության Դիաբլիսկովի բաժին բերման ենթարկված 36-ամյա երիտասարդը մահացել է կրծքավանդակի հատվածում պտուտակահանի հարվածից։ Ոստիկանները հայտնել են, թե նա ինքնասպան է եղել։ Իտար 10-ի փոխանցմամբ արտառոց պահտահարի փաստով սկսվել է ծառայողական քննություն։ Այդ պահին բաժնում ներկա ոստիկանների մասնակցությամբ լուրերի թողարկումը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Կոչն անուշ շարունակում ենք թողարկումը։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը չի բացառում, որ ազգային ժողովը կարող է մնալ առանց խոսնակի մինչև հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններ, այսինքն մինչև 2012 թվականի մայիսը։ Հիշեցնենք, պետության երկրորդ մարդու պաշտոնը թափոր է այս շաբաթասկզբից այն բանից հետո, երբ Հովիկ Աբրահամյանը հրաժարական ներկայացրեց հանրապետականի նախընտրական շտաբը ղեկավարելու պատրվակով։ Ինչու են հանրապետականները հապաղում նոր խոսնակ նշանակելիս, եւ եթե այդուամենայնիվ գնան այդ քալին, ով է լինելու նրանց թեկնածուն, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը չի բացառում, որ մինչև գալիք խորհրդարանական ընտրությունները ազգային ժողովի նոր նախագահ չընտրվի։ Կոալիցիոն պայմանավորվածությունների համաձայն ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում 3 կուսակցություններից առաջադրում է կատարում Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը։ ՀՀԿ ղեկավար անդամների այսօր երեկոյան կայանալիք հանդիպման ժամանակ ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուի հարց չի քննարկվի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց հանրապետականի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Հիշեցնեմ, երկու շաբթի օրը ազգային ժողովի արդեն նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը վերահաստատեց հրաժարականի իր դիմումը։ Խորհրդանի խոսնակի պարտականությունները այժմ կատարում է ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Սամվել Նիկոյանը։ Սահակյանն ասում է, հնարավոր է մինչև 4-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների ավարտը, այսինքն մինչև առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները, իրավիճակն այդպես էլ պահպանվի, չընտրվի ազգային ժողովի նոր նախագահ, նրա պարտականությունները կատարի պարոն Նիկոյանը։
Նույնիսկ եթե այդպես պահպանվի, կարծում եմ, որ մենք ազգային ժողովը կաշխատի նույն ընթացակարգերով, նույն սկզբունքներով, նույն մոտեցումներով։
Այսինքն երկու ձևն էլ ընդունելի է ձեզ համար։
Բնականաբար առավել ևս այդ կար ժամանակաշրջանում նոր մոդելավորում կամ նոր պրոցեսներ սկսելը նույնիսկ հնարավոր չէ։
Բայց բացառված է, որ ազգային ժողովի նոր նախագահ կընտրվի։
Բացառված չի, ոչինչ բացառված չի, ամենայն դեպս կանոնակարգ կորենքը հնարավորություն է տալիս, որ այսպես աշխատեք։ Այդ պատճառով է, որ չեմ կարծում, որ մեզ համար սկզբունքային է։ Այսինքն մի քանի ամիս է մնացել, այդ ամիսների ընթացքում էլ մի քանի նիստեր։ Կարծում եմ, այդ նույն մոտեցումներով մեզ համար հաղթահարելի է մինչև վերջ ազգային ժողովը տանել այն ուղղվածության, որը մինչև այսօր եղել է։
Այսքան ավելի հակված եք այս տարբերակին։
Հակվածության խնդիր չէ, նայած իմ գործընկերները ինչպես կմտածեն, ինչպիսի քննարկում կլինի։
Ըստ ամենայնի երկու շաբթի օրը կառավարության առաջարկով ազգային ժողովի արտահերթ նիստ կանցկացվի, որտեղ խորհրդարանական մեծամասնությունը չի պատրաստվում սեփական նախաձեռնությամբ ընդգրկել նաև ազգային ժողովի նախագահի ընտրության հարց։ Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարը։ Առաջիկայում, եթե որոշեն նոր նախագահ ընտրել, հանրապետականի թեկնածուն Գալուստ Սահակյանի խոսքով Սամվել Նիկոյանը կլինի։
Ես կարծում եմ, ճիշտը հենց դա էլ կլինի, փոխոսնակ է, բավականին փորձառություն ունի, և հնարավորինս այդ դեպքում էլ խմբակցությունը և կարծում եմ ազգային ժողովը աջակից կլինի։
Իսկ եթե ազգային ժողովի նախագահը դեպի փոխնախագահի հետ կապված որևէ քննարկում անցկացրել եք, տարբեր անուններ են շրջանառվում,
որևէ բան չի կարող ինչ-որ նոր մոդելների տեսք ստանալ։ Կարծում եմ հնարավոր է այսպես էլ աշխատել, առաջիկայում ունենք և արտահերթ նիստ, և ունենք նաև հերթական նիստ, և մեկ հերթական նիստ է մնացել, որը հիմնականում բյուջեի հաստատման խնդիրներն են։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության համար սկզբունքային չէ, ազգային ժողովի նոր նախագահ կընտրվի, թե խորհրդարանի փոխոսնակ Սամվել Նիկոյանը կշարունակի կատարել խորհրդարանի խոսնակի պարտականությունները։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում այսօր ասաց խմբակցության քարտուղար Արտյուշ Շահբազյանը.
Քանի որ ոչիրը կայացնելու է մեծամասնությունը խորհրդարանական եւ խորհրդարանական մեծամասնության վճռով էլ ըստ էության ընդհանուր կառնի լուծումը, ուրեմն ինչպես որոշվի, այնպես էլ կլինի, մեզ համար այդտեղ սկզբունքային խնդիր չկա։
Իսկ հաջարանգության այդպիսի իրավիճակը չի կարող գոհացնել, ասաց խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը։
Օրենքը պահանջում է, որ Ազգային ժողովի նախագահ լինի, ընտրվի, դա նույնն է, ոնց որ կառավարության ղեկավար չլինի, վարչապետ չլինի, չընտրվի եւ փող վարչապետը իրականացնի, դա ուղղակի աբսուրդ է։ Պետության երկրորդ պաշտոնը ոնց կարող է ինչ-որ պաշտոնակատարով ընդհանրը գնա, մանավանդ որ մի ամբողջ դեմը կարևորագույն գարնանային նստաշրջանքը չաշված ձմեռանը դեռ չավարտել, կարծեմ դեռ մենք բացի հերթականը արտահերթ միստեր եք կունենանք։
Պարոն Մարտիրոսյան, եթե այնուամենայնիվ առաջադրումներ կատարվեն եւ նոր նախագահ ընտրվի, ժառանգությունը ինչպես նախորդ նախագահի ընտրություններում, այս անգամ էլ առաջադրում կանի։
Երբ որ ընտրությունների օրը կգա, մենք խմբակցությունը կքննարկենք եւ համապատասխան որոշում կկայացնենք։
Դեռ չեք քննարկել։
Դեռ ոչ, դեռ ոչ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կանդրադառնանք այժմ տարածաշրջանային մի զարգացման մասին, որն այսօր հայտնվել է արևմտյան գրեթե բոլոր առաջատար լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Պաշտոնական Անկարան 3 առաջին անգամ պատմության մեջ վարչապետի մակարդակով ներողություն խնդրեց քրդերից 1930-ականների ջարդերի համար։ Ողբերգական այդ իրադարձությունների ընթացքում թուրքական բանակը հարձակվել էր Դերսիմում ապստամբություն բարձրացրած քրդերի վրա, օգտագործելով ավիացիոն ռումբեր եւ թունավոր գազ։ Արդյունքում ավելի քան 13,000 մարդ էր սպանվել։ Պաշտոնապես ներողություն խնդրելով Աթաթուրքի օրոք կատարված այս դեպքերի համար Էրդողանը միաժամանակ կոչ արել զուգահեռներ չտանել դրանց ու հայերի հետ կատարվածի միջև։ Հայտարարություններն ու դրանց վերաբերյալ թուրքական արձագանքները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Առաջին անգամ թուրքական հանրապետության գոյության 88 տարիների ընթացքում կառավարության ղեկավարը ներողություն է խնդրում պետության գործողությունների համար։
1936-1900
Իմ ձեռքի տակ են պաշտոնական փաստաթղթեր, որ վերաբերում են 1936-ից 39 թվականներին Դերսիմում իրականացված գործողություններին։ Այս փաստաթղթերը վկայում են, որ դրանց արդյունքում 13,800 մարդ է զոհվել։ Սա մեր վերջին շրջանի պատմության ամենաողբերգական իրադարձությունն է, եթե պետության անունից ներողություն խնդրելու կարիք կա, ապա ես դա անում եմ, հայտարարեց Էրդողանը 30-ականների իրադարձությունների միակ պատասխանատու հրճակելով Քեմալ Աթաթուրքի հիմնած այն ժամանակվա իշխող ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը, որն ի դեպ այսօր Թուրքիայի թիվ 1 ընդդիմադիր ուժն է։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ դարի 30-ականներին Դերսիմի գոտորածների զոհերը ալևի քրդեր էին, հայկական մի շարք աղբյուրներ պնդում են, որ Դերսիմի ջարդերի զոհերի մեջ քիչ չէին նաև մահմեդականացած ծպտյալ հայերը։ Սա է թերևս պատճառը, որ Էրդողանի հայտարարությունը գրեթե անմիջապես հաջորդեցին 1915 թվականի ցեղասպանության մասին հիշատակումները։
Armeni diasporasıyla aynı yere oturtacak olanın alnını karıştırırım.
Ես կսաստեմ ցանկացած մեկին, ով կփորձի համեմատության եզրեր անցկացնել իմ այս քայլի եւ այն արշավի միջև, որ իրականացնում է հայկական սփյուռքը, հայտարարեց Էրդողանը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի հնչեցրած հայտարարությունները։
Bu ülkenin başbakanının zihin haritası Ermeni diasporasının zihin haritasıyla aynıdır.
Վարչապետի ու հայկական սփյուռքի մտքինը նույնն է։ Ես լսում եի վարչապետին ու ինձ թվում էր, թե թուրքական պետության ճշնամու հետ գործ ունենք, ինձ շատ հետաքրքիր է, որն է լինելու նրա հաջորդ քայլը։ Կարող եմ ասել, որ վարչապետ Էրդողանը պատմական իրադարձությունները փորձում է ծառայեցնել իր քաղաքական նպատակներին, հայտարարեց ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Ինքը Էրդողանը, սակայն, պնդում է, թե հայտարարությունների իրական նպատակը թուրքական պետության անցյալի մութեջերին սփռելն է։
Բուրդե իֆադի էդիլու
Թուրքիայի իրոք հզոր ու ազդեցիկ պետություն դառնալու ճանապարհին առկա գլխավոր խոչընդոտը մինչ օրս եղել է անցյալին, պատմությանը, վախերին ու տաբուներին դեմ հանդիման կանգնելու անկարողությունը, երեք հայտարարեց Էրդողանը։ Ընդդիմության կողմնակիցները, սակայն, համոզված են, որ Էրդողանի այս հայտարարությունների իրական նպատակը ոչ թե պատմական արդարության վերականգնումն է, այլ թուրքական հանրապետության հիմնադրի Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի քաղաքական ժառանգությունից հրաժարվելը։
Թուրք
տարի քրումի քիտուբանը, եթե իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակ քաղաքացիական իրական նպատակը պատմության մութ էջերի բացահայտումն է, ապա նախև առաջ հարկավոր է բացել պետական արխիվները։ Այսօր Ստամբուլի Քադիքյոյի թաղամասում կողմնակիցների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց թուրքական ընդդիմության առաջնորդը։
Դեյլետին արխիվներն աճեցաքսն։
Թուրքական թերթերում այսօր կարծիքներ են հնչում, որ պատմական մեկ առանձին վերցված իրադարձության մասին խոսելով իշխանությունը ստիպված է լինելու նաև այլ ոչ պակաս ցավոտ իրադարձություններին ևս անդրադառնալ։ Հայտնի թուրք վերլուծաբան Դողու Էրգիլի խոսքով, օրինակ, այս քննարկումները դերսիմի իրադարձություններով չպետք է սահմանափակվեն Թուրքիան, պետք է ներողություն խնդրի նաև 1915 թվականին իրականացված հայերի սպանությունների և 1955 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ջարդերի համար, որոնք ազգային փոքրամասնությունների զանգվածային արտագաղթի պատճառ դարձան, նշել է Էրգիլը հյուրիեթին տված հարցազրույցում։
Երևանում առայժմ զգուշավորությամբ են արձագանքում Թուրքիայի վարչապետի վերջին հայտարարություններին։ Փորձագետներից շատերը կարծում են, թե պաշտոնական Անկարան այս զղջումներով իրականում փորձում է իր համար մի շարք կարևոր խնդիրներ լուծել ներքաղաքական դաշտում և միջազգային ասպարեզում։ Թեմայի շուրջ փորձագետների հետ զրուցել է Կարեն Ասլանյանը, լսենք մանրամասները։
Թուրքագետ Անուշ Հովանիսյանը հիշում է, վերջին անգամ Էրդողանը այս թեմային անդրադարձել էր նախընտրական շրջանում 2009-ին։ Երեկվա հայտարարությունը թուրքագետը գնահատում է երկրի ներքին զարգացումների համատեքստում, որպես քաղաքական հակառակորդներին նսեմացնելու քայլ։
Թուրքիան հիմա և կոնկրետ Էրդողանի կուսակցությունը նախապատրաստվում են սահմանության նոր տարբերակ ներկայացնեն, որտեղ իհարկե իրենք իրենց նպատակներն են հետապնդում այդ նախագիծը անցկացնելու հետ կապված, և հիմնական կուսակցությունը ընդդիմադիր, որը քննադատում է այդ նախագիծը, դա ժողովրդական հանրապետական կուսակցությունը և կոնկրետ դրա ղեկավար Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։
Թուրքագետի միտքը շարունակում է նաև Հոյդա Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը, որ պետք է ճիշտ իմաստով ընկալել Էրդողանի խոսքեր, այն պատասխան է քրդական ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավարին։ Այնպիսի ձևով ներողություն խնդրեց, որ ավելի լավ է չասեր, ընդգծում է դաշնակցական գործիչը։
Այնպես ներկայացրեց Էրդողանը, որ գարձեք մի հատ կուսակցություն էր, որ մենակի ելավ պետության կամքին հակառակ, ինչ որ սպանդներ գործեց, և ուրեմն պետք է այդ կուսակցությունը ներողություն այցի։
Ինչպես հայոց ցեղասպանության, այնպես էլ դերսիմի դեպքերի համար պատասխանատու է Թուրքիա պետությունը, ասում է Կիրո Մանոյանը։ Ինչ վերաբերում է Էրդողանի պնդմանը, թե իր ձեռքի տակ կամ փաստաթղթեր, որոնք հրապարակվելու են, Մանոյանն ասաց, թե դա պատմության էջերը բացելու քայլ կարելի է համարել, բայց ոչ խնդիրները լուծելու իմաստով։
Բոլոր փաստաթղթերը պարզ է, որ ցույց են տալու, որ դա պետական գործողություն էր Բերտյան կողմից, և կարևորը Էրդողանի հայտարարության մեջ այն է, որ ինքը փորձեց պետության վրայից այդ մեղքը հանել և կպարտել մեկ կուսակցության վրա։
Համարցակ անսպասելի քայլը որակում Էրդողանի երեկվա հայտարարությունը հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը, համոզմունք հայտնելով, որ այն երկրի ներսում և հատկապես դրսում քաղաքական դիվիդենդներ շահելու համար էր։ Եվ այս տեսանկյունից Կարապետյանի կանխատեսմամբ միջազգային համայնքում Էրդողանը նոր աջակիցներ ձեռք կբերի։
Թերևս դա պայմանավորված է նրանով նաև, որ Էրդողանը բավականին վստահ հաղթեց ընտրությունները և կաշկանդվածություն չունի նման կտրուկ հայտարարություններ քաղաքական անգամ ընչեության հայտարարություններ անելու, բայց այս հայտարարությունը նաև բարոյական լուրջ ասպեկտ ունի։
Սա նաև փարիսեցիություն է, ասում է թուրքագետ Անուշ Հովանիսյանը, հիշեցնելով, որ մինչ Էրդողանը խոսում է ներողության մասին, Թուրքիայում շարունակվում են ռազմական գործողությունները քրդական ուժերի դեմ։ Էրդողանի ելույթը փորձագետի համոզմամբ պետք է կապել նաև քրդական հարցի սրացման հետ։
Էրդողանը այս իր ելույթով փորձում է մի փամփուշտով մի քանին ապաստակ սպանել, թիրախները մի քանիսն են, բայց համենայն դեպս իհարկե չեն կարող նաև չնշել, որ գրեթե առաջին անգամն է, երբ Թուրքիայի պետության ղեկավարը կոնե արձանագրելով այդ ամոթալի փաստը, որը տեղ է գտել Թուրքիայի ոչ վաղ անցյալի պատմության մեջ, պետության անունից ներողություն է խնդրում։
Թուրքագետի կարծիքով Հայաստանում այս ելույթից ոգևորվել չարժե, Էրդողանի կուսակցությունն այն քաղաքական ուժը չէ, որը երբևէ հայոց ցեղասպանությանը կանդրադառնա այս լույսի ներքո, ասաց Անուշ Հովանիսյանը։ Ընդդիմադիր գործիչ Վլադիմիր Կարապետյանն էլ ընդգծեց զուրեն հույսերը, թե Թուրքիան կմեղմասնի դիրքորոշումը նաև հայոց ցեղասպանության հարցում։
Ես չեմ տեսնում, որ նման համարձակ քայլի կգնան թուրքական իշխանությունները, հատկապես այս փուլում, հատկապես այն բանից հետո, երբ Սերսարքսյանը համաձայնվեց պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման գաղափարին։
Հայաստանի քրդական համայնքի խորհրդի նախագահ Կնյաս Հասանովը փոխանցեց համայնքում հորետեսական տրամադրություն է, ոգևորություն չկա, չեն հավատում Էրդողանի խոսքերին, հուսադրող ոչինչ չեն տեսնում։ Քրդական հարցի մասին խոսելով միաժամանակ հաշվեհարդար են տեսնում քրդերի դեմ, ասաց Կնյաս Հասանովը։
Թուրքական քաղաքականության ամենաակտիվ և շարժիչ ուժերից մեկը այսօր Էրդողանն է իրեն դերասանությամբ։ Մի կողմից քրդերի նկատմամբ ցեղասպանություն է կատարում ինքը, մյուս կողմից 30 քանի տարի առաջ դերսնի քրդերի նկատմամբ կատարվող այդ ցեղասպանության մասին է հիշատակում և իբր թե ներերություն է խնդրում։ Մենք թուրքական իշխանությունների քաղաքականությանը լավ ճանոթ ենք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը հրաժարվում է ետ քաշել իր դիպոկահարներին հակամարտության գոտուց, սակայն հայկական կողմը պատրաստվում է քայլեր ձեռնարկել, որոնք կպարտադրեն Բաքվին գնալ այդ քայլին։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթավերջին հայկական կողմը երկու զինվոր կորցրեց ադրբեջանցի դիպոկահարների կրակից, ինչից հետո հայկական ուժերը խոստացան պատժիչ գործողություններ ձեռնարկել։ Այսօր փաստորեն Հայաստանի պաշտպանության նախարարը վերահաստատել է այդ մտադրությունը, բացեց Սեյրան Օհանյանը անդրադարձել է նաև բանակի ներքին խնդիրներին, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր մեզ հետ զրույցում անդրադառնալով Լուսակերտի զորամասի հսկի ճանցագրային կետի մոտ օրերս տեղի ունեցած ծեծկրտուքին ու վրաերթին հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր այդպիսի դեպք օրինական հակազդեցության է արժանանալու։ Նախարարության քնչական ծառայությունից տեղեկացան, որ ծեծկրտուքից հետո զինծառայող Արմեն Սանթոյանին վրաերթի ենթարկած քաղաքացին BMW Մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդ Արսեն Արիստակեսյանը արդեն կալանավորվել է, նրան մեղադրանքի առաջադրվել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու հատկանիշներով։ Հիշեցնենք, զորամասի հսկի ճանցագրային գետի մոտ զորամասի անձնակազմի և մի խումբ քաղաքացիական անձանց միջև վիճաբանությունն ու ծեծկրտուքը, ինչի հետևանքով երկու հոգի այս պահին մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոցում են, սկսվել էր այն բանից հետո, երբ նորակոչիկներից մեկի, Հունան Հարությունյանի եղբայրը, Հայկ Հարությունյանը, իր ընկերների հետ ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ նոյեմբերի 20-ին որոշել էր գալ զորամաս 5 օր առաջ բանակ զորակոչված եղբորը տեսակցության։ Նախարար Սեյրան Օհանյանը այսպես արձագանքեց միջադեպին.
Գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է կատարի գույցուն ունեցող օրենսդրության և գույցուն ունեցող կարգի պահանջները և գան իրենց հարազատներին տեսակցության միայն նորմալ պայմաններում և հարգեն այն զինվորներին, ովքեր որ հսկի ճանցագրային կետերում կամ նման կետերում ծառայություն են տանում, իսկ հերթապահությունը իրենից պարունակում է նաև լարված ծառայություն, այդ լարված իրավիճակում չփորձեն զինվորների վրա ճնշումներ կատարել։ Յուրաքանչյուր այդպիսի դեպք օրինական իր հակազդեցությունը ստանալու։ Հնարավոր չէր, որովհետև խմած վիճակում իրենք են հրահրել այդ ծեսկրտուքը։ Գիտում եմ, որ այս ամենը արդյունք է նաև նրա, որ մենք մշտապես փորձում ենք բանակի ներսում տիրող, ասենք, թերությունները, բաստողումները մեծ հնչողություն տալ, և դրանից որոշ մարդիկ նաև փորձում են օգտվել։
Սեյրան Օհանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին պատասխանեց կառավարության շենքի մոտ, կառավարության նիստից դուրս գալուց և բանակում տարբեր տարիներին զոհված զինվորների ծնողներին մոտենալուց հետո, որոնք շարունակ պահանջում են իրենց որդիների մահվան դեպքերը ինքնասպանություն չորակել և հայտնաբերել նրանց սպանողներին։ Մեր այն հարցին, թե ինչու են մահվան դեպքերի մեծ մասով քրեական գործերը անմիջապես հարուցվում ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով, նախարարը պատասխանեց.
Պետք է ասեմ, որ օգտագործելով մեր հրամանատարական կազմի տեղեկությունները, հասարակության բոլոր խավերի օգնությունները, մեզ հասարակական կազմակերպությունների առաջարկությունները, բանակի հրամանատարությունը այսօր այն կառույցն է, որը որ ամենալավն է տիրապետում, թե բանակում ինչ է կատարում և ինչպես պայքարել դրանց դեմ։ Այդ որակումները իրենց մեջ պարունակում են իրավական փաստեր և ցանկացած որակում նախնական տվյալների արդյունքը, որը քրեական գործի ընթացքում կարող է այս կամ այն կերպ, այս կամ այն ուղղությամբ փոխվել։
Չի փոխվում,
դա այդ հարցը պետք է տալ իրավապահ մարմիններին։ Կարծում եմ, որ այսօր զինվորական դատախազը նորմալ աշխատում է, ինքը ամենաշահագրգռվածն է, որ լիարժեք տեղեկություններ իմանանք, մենք համատեղ աշխատում ենք, որովհետև նման գործերի ճիշտ բացահայտումը օգնելու է կարգապահության ամրապնդմանը և այն երևույթներին, որ այսօր կան, դրանց կանխարգելման։ Այդ գործերը դատախազը ինքն է վերահսկող, օրգան ինքն է վերահսկողություն իրականացնում։
Դուք հետամուտ եք գոնում։
Հետամուտ ենք մենք, իհարկե հետևողական։
Փորձեցի նաև նախարարից ճշտել, թե ինչպես է գնահատում պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնում Վլադիմիր Գասպարյանի նախկին գործունեությունը և ինչպես է վերաբերվում Հայաստանի ոստիկանապետի պաշտոնում Գասպարյանի նշանակմանը։ Սեյրան Օհանյանը նրան բնորոշեց որպես Հայաստանի Հանրապետության լավագույն մասնագետներից մեկը, ով լավ է տիրապետում իր գործին, և հայտարարեց, որ Վլադիմիր Գասպարյանը նաև իր ընկերն է։
Վլադիմիր Գասպարյանը իմ համար լավագույն ընկեր է, և նրա կատարած աշխատանքը պաշտպանության նախարարությունում ես գնահատում եմ միանշանակ դրական, կարծում եմ, որ ինքը իր կարողությունները օգտագործելու է նաև ոստիկանական համակարգում։
Իսկ ոստիկանական համակարգում Վլադիմիր Գասպարյանի սկսած կադրային փոփոխությունների մասին Ազատություն ռադիոկայանի դիտարկմանը նախարարը այսպես արձագանքեց.
Ամբողջ Հայաստանի կադրային փոփոխությունների համար ես չեմ պատասխան տալիս։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական Ինտեր-ՌԱՅ-ի ընկերությունը ցանկանում է ազատվել Մեծամորի ատոմականի կառավարումից, քանի որ դժգոհ է Հայաստանի իշխանությունների հետ կնքած պայմանագրի պայմաններից, այդ մասին այսօր գրել է ռուսական թերթերից մեկը։ Տեղեկատվությունը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հաստատել է նաև Ինտեր-ՌԱՅ-ի ներկայացիչը։ Հիշեցնենք, ռուսական ընկերությունը հայկական ատոմականի կառավարումը ստանձնեց 2003 թվականին, երբ Մեծամորը միլիոնավոր դոլարների պարտքեր էր կուտակել Ռուսաստանից ներկրված միջուկային վառելիքի դիմաց։ Ինչն է ստիպում այդ ծանր իրավիճակում ատոմականի կառավարումը ստանձնած ընկերությունը այժմ դադարեցնել պայմանագիրը, հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ռուսական Ինտեր-ՌԱՅ-ի ընկերության մամուլի քարտուղար Նիկոլայ Գորելովը հաստատեց տեղեկությունն այն մասին, որ Ինտեր-ՌԱՅ-ը ցանկանում է վաղորոք հրաժարվել հայկական ատոմակայանի կառավարումից և բանակցություններ է վարում ռուսական այլ Ռոսատոմ ընկերության հետ կառավարումը վերջինիս փոխանցելու համար։
Երբ կա вот эти переговоры, они ещё на такой начальной стадии, даже можно сказать, ещё не начинались, поэтому говорить пока сложно.
А эти компании только российские или есть, скажем,
ну я бы так не сказал, пока, ну в общем, переговоры ведутся с разными, так сказать, контрагентами. Вот, поэтому мы пока не можем ничего конкретно сказать. Нет, ну понятно, что мы желание есть, но получится ли нам это дело сделать, пока непонятно.
Ես կասեի, որ այդ բանակցությունները դեռ այնպիսի նախնական փուլում են, անգամ կարելի ասել, որ դեռ չեն էլ սկսվել, ուստի խոսելն առայժմ դժվար է, ասաց Գորելովը։ Ինչպես լսեցիք, Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե այդ բանակցությունները ընդանում են միայն ռուսական ընկերությունների հետ, Գորելովը պատասխանեց. Ես այդպես չէի ասի, բանակցությունները ընդանում են տարբեր, այսպես ասած, գործընկերների հետ, դեռ բարդ է կոնկրետ ինչ-որ բան ասել։ Դե պարզ է, որ ցանկություն կա վաղորոք հրաժարվել հայկական ատոմակայանի կառավարումից, սակայն կստացվի դա մեզ անել, դեռ պարզ չէ։ Այսօր մոսկովյան Կոմերսանտ պարբերականը հանդես եկավ հրապարակմամբ, թե Ինտեր-ՌԱՅ-ում իր աղբյուրների փոխանցմամբ ընկերությունը դժգոհ է պայմաններից, որոնց հիման վրա այն իրականացնում է հայկական ատոմակայանի կառավարումը և ցանկանում է ժամկետից շուտ դադարեցնել ՀԱԵԿ-ի շահագործման վերաբերյալ պայմանագիրը։ Կոմերսանտ այնուհետև տեղեկացնում է, որ Ինտեր-ՌԱՅ-ը բանակցություններ է սկսել Հայաստանի իշխանությունների հետ այդ պայմանագրի պայմանների փոփոխման նպատակով, բացի այդ ընկերությունը բանակցություններ է սկսել նաև Ռոսատոմի հետ ատոմակայանի կառավարումը վերջինիս փոխանցելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ինտեր-ՌԱՅ-ը հայկական ՀԱԵԿ-ի կառավարումը, այդ թվում ֆինանսական հոսքերի կառավարումը, ստանձնեց 2003 թվականին 5 տարով, 2008-ի դեկտեմբերին հավատարմագրային կառավարման պայմանագիրը երկարաձգվեց ևս 5 տարով, մինչև 2013 թվականը։ Մենք դիմեցինք Ռոսատոմ ընկերություն, որն ի դեպ պետական կորպորացիա է, ընկերության մամուլի քարտուղար Սերգեյ Նովիկովը փոխանցեց հետևյալը. Եթե Հայաստանի իշխանությունները դիմեն Ռուսաստանին և Ռոսատոմը հանձնարարություն ունենա աշխատանք տանել այդ ուղղությամբ, իհարկե ընկերությունը կտանի համապատասխան աշխատանքներ։ Եվ եթե Հայաստանի իշխանություններից լինի համապատասխան դիմում, թե կարող է Ռոսատոմը իր վրա վերցնել հայկական ՀԱԵԿ-ի բաժնետոմսերի կառավարումը, մենք դա կքննարկենք, որքան ես գիտեմ, մինչ այժմ Հայաստանի կառավարության կողմից նման դիմում չի եղել, հետևաբար խոսելու բան չկա։
Не было, а, соответственно, и говорить не о чем.
Օրվա ընթացքում մենք փորձեցինք մեկնաբանություններ ստանալ Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից, սակայն անարդյունք։ Հայտնի է, որ այս հունիսին Ինտեր-ՌԱՅ-ի վարչության նախագահ Բորիս Կովալչուկը հանդես եկավ հայտարարությամբ, թե նախատեսում է հայկական ատոմակայանի շահագործման վերաբերյալ մինչև ամռան վերջ նոր պայմանագիր կնքել։ Մանրամասներ չհաղորդվեցին, Կովալչուկի այս խոսքերից հետո հուլիսի 13-ին հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Վերջինս նշեց, թե Ինտերրաոյես ընկերության կողմից հայկական ԱԵԿ-ի հավատարմագրային կառավարման մասին պայմանագրում որոշ փոփոխություններ կկատարվեն, հավելելով, թե քանի որ ներկայում ատոմակայանի հիմնական կառավարումը փաստորեն իրականացնում է Հայաստանը, ուստի ստեղծված իրավիճակը կհամապատասխանեցվի պայմանագրի կետերին։ Նախարարի այդ խոսքերից հետո մինչ օրս այդպես էլ անհայտ է մնում, պայմանագրում փոփոխությունները կատարվեցին, թե ոչ, եւ արդյոք ներկայում Հայաստանի կառավարությունն է հանդիսանում հայկական ԱԵԿ-ի կառավարիչը։ Չնայած Ինտերրաոյեսի հետ կնքված հավատարմագրային պայմանագրի ժամկետը լրանում է 2013-ին, ռուսական այդ ընկերությունում այս հարցի վերաբերյալ հրաժարվեցին տեղեկատվություն տրամադրել, իսկ Հայաստանի էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարությունից, ինչպես արդեն ասացինք, մեզ այդպես էլ չհաջողվեց ողջ օրվա ընթացքում մեկնաբանություններ ստանալ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանը նշեց, թե հայկական ԱԵԿ-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակը այնքան էլ հրապարակային չէ, եւ կարծիք հայտնեց, որ Ինտերրաոյեսի նման որոշումը վաղորոք հրաժարվել հայկական ատոմակայանի կառավարումից կարող է պայմանավորված լինել նրանով, որ ՀԱԵԿ-ի հետ աշխատելը ռուսների համար տնտեսապես այլևս շահավետ չէ։
Հաշվի առեք այն հանգամանքը, որ ատոմակայանը ինքը գործում է կարգավորիչ սակագնով, այսինքն ինքը ինքնուրույն չի կարողանում որոշել այն արժեքը, որով իր արտադրած էլեկտրաէներգիան վաճառում է հայկական էլեկտրացանցերին, սա կարևոր հանգամանք է։ Հանրային ծառայությունը կարգավոր հանձնաժողովը ինքը համանափակում է ատոմակայանի ֆինանսական ինքնուրույնությունը։
Եվ հիմա ինչքան ինքը կիլովատժամ էլեկտրաէներգիան վաճառում։
Հիմա 5 դրամ է սահմանել վերջին որոշմամբ ներառել ավելացված արժեքի հարկը, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջին տարիներին տեղի ունենում միջուկային վառելիքի գների թանկացում, հնարավոր է, որ այդ սակագինը ինքը ֆինանսապես ուղղակի հետաքրքիր չի։
Ավաքյանը շարունակեց, թե պետք չէ նաև բացառել, որ Ինտերրաոյեսի այս որոշումը կարող է նշանակել, որ ընկերության և Հայաստանի իշխանությունների միջև լուրջ հակասություններ են իհայտ եկել։ Նա հիշեցրեց, որ վերջերս Պետեկամուտների կոմիտեն ստուգումների արդյունքում հայտարարեց, թե Ինտերրաոյեսին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը պետ բյուջե չի վճարել մոտ 2 միլիարդ դրամի հարկեր։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ սոցիալական մի խնդրի մասին ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը խոշոր հրդեհ բռնկվեց Երևանի կենտրոնում Կորյունի 23 հասցեում։ Բարեբախտաբար զոհեր ու վիրավորներ չեղան, սակայն շուրջ 15 ընտանիք, այդ թվում երեխաներ ու ծերեր, դարձան անօթևան։ Հրդեհից հետո քաղաքապետարանը խոստացավ օգնել, օգնությունը սակայն շարունակվեց ընդամենը մի քանի ամիս։ Այսօր հրդեհի արդյունքում տունն ու կարողությունը կորցրած այս մարդիկ գլխի վերևում ծածկ չունեն եւ չգիտեմ էլ ումից պահանջեն, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ուղիղ 1 տարի առաջ Մաշտոց Կորյուն փողոցների հատման մասում ապրող սեփական տների բնակիչները չէին էլ կարող պատկերացնել, որ կզրկվեն իրենց տներից, հարմարություններից ու հաջորդ նոյեմբերի ձյունն ու անձրևը կդիմավորեն գրեթե բաց երկնքի տակ։ 14 այրված տների բնակիչների մեծ մասն ապրում է բարեկամների տանը։ Երկու ընտանիք վերադարձել են իրենց երբեմնի տան տարածք։ Օգոստոս ամսից քաղաքապետարանը նրանց վարձով բնակարանի գումարը չի տրամադրում։ Մելանյա Սարդարյանն ու Ռուբեն Սարգսյանն իրենց այրված տանը ապրել են գրեթե 60 տարի։ Հիմա թոշակառուները քնում, արթնանում, ճաշ են եփում եւ օրվա մեծ մասն անցկացնում են մի փոքր սենյակում, հրդեհից փրկված տան անկյունն է։ Սակայն բողոքում են ոչ այնքան բորբոսնած պատերից, հակահիգենիկ ու ցուրտ պայմաններից, որքան գործադիր ու քաղաքային իշխանությունների անտարբերությունից։
Դե հլը ոչ հետաքրքրվող կա, ոչ հարցնող կա։ Ոնց որ մենք իրանց բնակիչները չենք, էլի մենք իրանց երկրի ապող մարդիկ չենք։
Օգոստոսից իրենց հրդեհված տներ վերադարձած բնակիչները նաև բողոքում են, որ հրդեհից հետո իրենց մասին մոռացան, ոչ մի միջոց չձեռնարկեցին ու թողեցին բաց երկնքի տակ։
Քաղաքապետը Կարեն Կարապետյանը խոսք է տվել, որ այս ժողովուրդը, որը տուժվել է այս աղետից, մենք միչև վերջ կանգնած ենք, միչև հարցին լուծում չունի, մենք իրանց վարձով կապահովում ենք, եւ այնն որ միչև այդ հարցին լուծում ունի։ Փոխվեց 3 քաղաքապետ։ Դուք բերանով եք ասում, շենքերը մաքրվում են, չգիտես, այնտեղ գունազարդվում են, վերանորոգում են, եւ դրան շատ ողջ ունելի է, դրան գումարը կար, իսկ իրանց խոստացածը, որ փաստորեն դրան գումար չգտնվեց։
Քայում երկրաշարժա լինում կարողանում է մեր պետությունը
Թուրքիային օգնի 123 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, այսինքն Ճապոնիայում երկրաշարժալինում հայտարարում ա վարչապետը, որ մենք օգնություն ձեզ ձեր կբերնենք, բայց իր հանրապետության քաղաքացիներին ոչ մի օգնություն չեն կարողանում ցուցաբերել։
Հիշեցնեմ, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը 1 տարի առաջ 1500 քառակուսի մետր մակերեսով այս հրդեհը որակել էր որպես ամենախոշորը Երևանում վերջին տարիների ընթացքում արձանագրվածներից։
Կամեն, ես նայում եմ Քսենիա Սապչակը, ունեմը Ռուսաստանի Դաշնության ինչ որ մի աստղ, գալիս են իրան նվեր են տալի, այստեղ բնակարան։ Չհասկացա, բա այստեղ մենք բնակվում ենք անչափահաս երեխաներով։ Չոր բանակի ժամանակ կգաք դուք իմ երեխանեն, երկու տղա երեխաներից կտանեք ու չեք էլ հարցնի, թե մայրը ինչ քրտինքով է մի տարի փողոցում բաց երկնքի տակ երեխա մեծացնում։
Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վստահեցրեց, որ քաղաքապետարանը կառուցապատող ընկերության հետ պայմանավորվածություն ունի տարածքում շենք կառուցելու և մարդկանց բնակարաններ տրամադրելու, բնակիչներն էլ տեղյակ են այդ նախագծի մասին։ Սակայն թե երբ շենքը կկառուցվի, որն է կառուցապատող ընկերությունը, Սարդարյանը դժվարացավ նշել, մինչդեռ բնակիչները վստահ են, որ իրենց տները պատահականորեն չեն հրդեհվել։
Ինքը տեղը լավն է, ինքը գտնվում է քաղաքի ոնց որ ասած սրտում, տեղը լավ տեղ է եղել, մենք հասկանում ենք ոչ թե դա պատահական է եղել, այլ վառել են մեր տները, մենք սկզբից էլ ենք ասել, որպեսզի տիրանան մեր այս տեղին։
Կենտրոնական հանձնաժողովը, ժողովը, դրամատիկական թատրոնը, Մատենադարանը, Պլավոկը, վերջը հենց նայեք որտեղ ու կենտրոնում սրտում գտնվում են այս բնակիչները անտերության մատնած։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային հաղորդում են պատրաստել այս թեմայի վերաբերյալ, որը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը ռուս-վրացական սահմանին տեղացած ձյունը կրկին պատուհաս է դարձել հայ վարորդների համար։ Տրանսպորտի նախարարության հաղորդման պարատ տեղումների պատճառով ներկայումս 150-ից ավելի հայկական մեքենա վերին լարսի անցակետում հայտնվել է անելանելի իրավիճակում։ Ու թեև իրադարձությունները առաջին անգամ չեն այս սցենարով զարգանում, այդուամենայնիվ Հայաստանի իշխանությունները նոր են բանակցություններ սկսում վրացական կողմի հետ հայ վարորդներին արագ օգնություն հասցնելու համար, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Վերին լարսի անցակետում եղանակային պայմանների պատճառով ստեղծված իրավիճակի շուրջ տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանի պարզաբանումը հետևյալն է։
Իրավիճակի վերջնականից առանձին դեպքում թույլ են տալիս նաև, որպեսզի մեքենաները քաշեն հանեն տեղից, որոնք որ վրացական կողմ անցել են, վրացական կողմ անցածներին միանշանակ օգնություն կա։ Այնտեղ մեր մի ընկերություն փոխադրումներ ունի մեքենա, որտեղ արվում է։ Այս բացի վրացական կողմը մենք ձեռք ենք բերել պայմանավորվածություն համատեղ մեկ ընկերություն ստեղծել հայ վրացական, որպեսզի այդ խնդիրները փորձենք չառաջանան։
Ըստ նախարարի, անցակետում կուտակված են հիմնականում Ռուսաստանից Հայաստան բեռներ տեղափոխող ավտոմեքենաներ։ Նախարարի խոսքով պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել վրացական կողմի հետ ստեղծել հայ վրացական մի ընկերություն, որը կաշխատի վերին լարսի անցակետում ստեղծված իրավիճակը կարգավորելու նպատակով։
Ձմռան սպասարկման այդ աշխատանքներ, ձնմակրման աշխատանքները իրականացնելու համար։
Գրեթե ամեն տարի այդ խնդիրը լինում է, առաջին նախապես։
Գրեթե ամեն տարի երևում է, եթե դուք հիշում եք, երկու տարի առաջ է բացվել ճանապարհը։ Այնտեղ մեծ խնդիր կա, վրացական կողմը ծրագրեր ունի, մեզ ներկայացել են, մասնավորապես բավական մեծ ինժեներական կառույցի թունելի կառուցման խնդիրը, բայց դա վրացական կողմի խնդիրն է։
Հետաքրքրվեցինք, թե ի վերջո երբ են սկսվելու հայ վրացական ընկերության աշխատանքները։
Երբ որ իրենց հետ պայմանացին կառավարական խնդիրների շուրջ։
Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանի խոսքով, իրեն պատկանող ապավեն ընկերության բեռնատարները ևս այս պահին կանգնած են անանցանելի հատվածում։
Եթե 1-2 օրից հնարավոր չեղավ եղանակի պայմանների բարելավմամբ, պետք է գնանք լաստանավերով վերադառնանք Հայաստան։
Ի տարբերություն ապավեն ընկերության, Հայաստանի միջազգային փոխադրողների ասոցիացիայի նախագահ Հերբերտ Համբարձումյանն ասում է, որ իրենց հասարակական կազմակերպության մաս կազմող բեռնափոխադրողների համար այս պահին ձեռնտու չեն լաստանավային փոխադրումները։
Լաստանավի արժեքը բավականին փող է, 1000-1500 դոլարի կարգի թիվը դա, եթե ոչ ավել, 1500 դոլար ավել թիվը դա։ Նախ ցանկանում է բեռը, երկրորդն էլ արդեն փաստացի նոր ձևակերպում պետք է տալ արդեն, որ կանանք արդեն նորից դեպի մտնեն, ուտը խնդիրներ աստեղծում դրա համար էլ։
Այսինքն ավելի քան կնստի,
իհարկե, հա, հուսով մենք հուսով ենք, որ այդ մաքրվելը շատ երկար չի տևելի, հուսով ենք ասենք մի քանի օրվա ընթացքում այդ հարցը կարգավորվի, մենք բոլորս սպասում ենք դրան։ Մեր բոլոր փոխադրողները ցավակվել են, այսօր ես այդ խորհրդակցում եմ, մենք այդ կապն ենք բոլորս, եւ այդ խորհրդակցենք, որ ավելի ճիշտ է սպասել մի քանի օր մաքրվի, քանթե ինչ-որ միջոցներ ձեռք կառնել։
Այդ 150-ից 180 բեռնատարները հենց միայն վերին լարսի անցակետում չէ, որ կանգնած են, ասում է զրուցակիցս։
Մենք դա հաշվում ենք, ասենք Պետերբուրգ քաղաքից մինչև Էսկո, դա մոտ 200-300 կիլոմետրի վրա է բաշխված դրանք, դա գոլը իհարկե կանգնած են խիղճ, իր մի մեկ շարքով կանգնած են դրանք բանման, իհարկե հասկանալի է, ասենք իրոք վատա, իրոք ցանոթ պայմանները այնտեղ խանութ չկա, դժվար է հայտատելը, ցուրտ է վերջը ավտոմեքենայի տակացուցիչը մենակ դժվար է, բայց պետք է սպասենք, տեսնենք ինչ արվում է, թե մենք հույսունենք, մենք բոլոր փոխադրողներս հույսունենք, որ այդ հարցը դրականություն կստանա։
Հերբերտ Համբարձումյանը խնդիրը հետևյալում է տեսնում։
Քանի որ վրացական կողմի մեքենաների տեղը չեն գնում, կամ համարյա չեն գնում, այսպես ասենք։ Հիմնականում այդ անցակետում ասում են հայկական ավտոմեքենաները։ Դա որ նախարարը գնաց այդ քայլի, որ մենք կարողանանք այստեղ այդ հավատա ձեռնարկություն ստեղծել, մենք մեր վրա ինչ-որ բաներ ենք վերցնում, նաև պարտականություններ են մեր վրա վերցնում, ասենք մենք իրենց ապահովենք ինչ-որ տեխնիկայով, իրենց ապահովենք ինչ-որ միտոնակ աղով կամ ավազով, մենք կարողանանք օգնել իրենց տեխնիկա, մենք գնենք, եթե պետք է տեխնիկա գնենք, ունենք ինտերմիքս տեխնիկա, մենք հանդերք գնենք, որ տեխնիկա կարողանանք մենք օգնել վրաց կողմին, եւ դա դառնա համատեղ, այսինքն դա եթե այսպես ասենք, մեծ մասը ճանապարհի պատասխանատվությունը ճանապարհից օգտվել ավելի շուտ Հայաստանն է պետք, քանի Վրաստանին, որ դրա համար էլ պետք է երկու կողմն էլ շահագրգռված լինի, որ ասենք հայկական կողմերը պետք ճանապարհի մաքսիմալ եւ այդ քաշ բարձրացնելու հետ կապված հարցերով զբաղվի, վրացական կողմն էլ երկուսն էլ իրար են։
Ըստ վրացական կողմի, անբարենպաստ եղանակային պայմանների դեպքում լարսի անցակետով թույլատրելի է միայն մարդատար եւ մինչեւ 5 տոննա տարողությամբ բեռնատարների անցումը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական կապերի բացակայությանը, տասնյակ թուրք գործարարներ շաբաթվա սկզբից հանդիպումներ են անցկացնում Երևանում հայ գործընկերների հետ կապեր հաստատելու համար։ Արևմուտքը լայնորեն և հրապարակավ աջակցում է այս հանդիպումների, ինչպես երեկ Երևանում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանը, սա նաև քաղաքական ուղերձ է, որով Վաշինգտոնը ցույց է դնում իր հավատարմությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Երևանում տեղի ունեցած հանդիպումներից և պայմանավորվածություններից հետո այսօր էլ թուրք գործարարները սահմանակից Շիրակի մարզ են այցելել, պատմում է Սաթենիկ Վանթյանը։
Շիրակ Էքսպոյն այս անգամ մասնակցում էին ոչ միայն Գյումրիում ու հարևան մարզերում գործող, այլ նաև թուրքական ընկերություններ։ Այս ձեռնարկը ևս մի քայլ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նողված, նշեցին Շիրակ Էքսպոյի կազմակերպիչները։ Թուրք գործարարների 50 հոկանոց պատվիրակությունը արդեն 4-րդ օրն է Հայաստանում է։ Վերջիններիս մասնակցությամբ բիզնես ֆորումներ են անցկացվել, և թերևս ամենակարևոր իրադարձությունը դա նոյեմբերի 22-ին Հայաստանի արդյունաբերողների ու գործարարների միության և Դիարբեքիրի արև դրա արդյունաբերական պալատի միջև Երևանում ստորագրված համագործակցության հուշագիրն է։ Դրա վերաբերյալ արդեն իսկ թուրքական կողմի արձագանքը Թուրքիայի արտգործնախարարության մամլոցարայությունից թուրքական Սալամ Նյուզին փոխանցել են, որ Թուրքիայի կառավարությունը չի ճանաչում Երևանում հայ և թուրք գործարարների միջև կայացած բիզնես ֆորումը, ինչպես նաև կողմերի միջև ստորագրված համաձայնագիրը, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը, հավելելով, որ թուրք գործարարները Հայաստան են այցելել առանց Թուրքիայի իշխանությունների գիտության։ Հայաստանում գտնվող թուրք գործարարները Շիրակ Էքսպոյն մասնակցող Դիարբեքիրի արտարարցունաբերական պալատի փոխնախագահ Դիադին Գեզերից հետաքրքրվեցի, թե ինչպես են իրենք մեկնաբանում թուրքական կողմի առած այս հայտարարությունը։
Չնի բիզեմ ամաժումս ծիրյարտի գեշտի մեկ, դիզ բրա սիասետի ապնուրի, որ այսիրը սիասի տարապի չպի շեկիտը ձիգի գնդրմ, իր իշբիր երդետ սիասի բի դեմեջ վերմետիք վերմեջեզ դե։
Մենք քաղաքական ենթատեքստ չենք տալիս այս ամենին, մենք քաղաքականության հետ գործ չունենք։ Մենք պարզապես առևտրաարդյունաբերական համագործակցության մասին ենք ուշագրի ստորագրել, որը քաղաքականության հետ բացարձակապես կապ չունի։ Մեր պատվիրակության որոշ ներկայացուցիչներ Վրաստանի և Իրանի միջոցով առևտուր կազմակերպում են, որոշ հայ գործարարներ էլ դեպի Թուրքիա են արտահանումներ կատարում։ Համաձայնագիրը մենք որպես առևտրաարդյունաբերական գործարք ավելի կայուն հիմքերի վրա դնելու համար ենք ստորագրել։
Բոլոր պրոտոկոլ թվում են Bunun olmaması ve ticareti biraz daha geliştirme adına yapmış.
İsk artık mütevahhutun çünen Türk ortağları var Türkiye ve Adarnalı seto karogan xıntirner unenal.
Biz ticareti eğer geliştiriyorsa tepkide çok önemli değil.
Մենք առևտուրը զարգացնում ենք, խնդիրները մեզ չեն հետաքրքրում, դրանք կարևոր չեն։ Ամեն գործի մեջ մի դժվարություն կա անպայման։ Նշեց Դիարբերգիրի առևտրահարցունաբերական պալատի փոխնախագահ Դիադին Գեզերը։ Հիմա անդրադառնանք Շիրակ Էքսպոյին, մասնակիցների հետ զրուցենք ու տեսնենք, թե արդյոք Գյումրիում հեշտ է արտադրություն ծավալելը։
Իսկան բարերները Գյումրիի դեմորա արված այդքանից հետո սկանել արտադրություն կա, ինչ կարելի է ասել, որ չկա։ Կա, լավ է, կա։ Պարզապես պետք է մի քիչ ազատություն տալ Գյումրիի արտադրողներին։
Ազատության մասն է խոսքը, ի՞նչ ասում։
Այդ արդեն այնքան երկար թեմա է, որպես արագ ոտքի վրա այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։
Այո, ասում են ազատ տնտեսական գոտի, ինչ որ ցանկություն կա նման գոտի ստեղծել Գյումրիում, դա ինչ որտեղ կօգնի արտունաբերողներին։
Եթե լինի կօգնի անպայման 100%-ով կօգնի, շատ հարցերում կօգնի ու շատ լավ կլինի։ Բայց չեմ կարելի օգնել։ Ռոսկեր են։
Եթե առևտուրը, առևտուրը բավականին ոչինչ։ Առևտուրը ոլեմենը յոլակ տան է այսօր, ասել։ Բայց որպես արդադրություն, ես արդադրություն չեմ տեսնել քաղաքի մեջ։
Ինչ է պետք որպես արդադրություն։
Քաղաքականության մեջ մտնենք։
Այսօր քաղաքական հարց է սա։
Քաղաքականության հարց է։ Վերևից եթե որոշում տուվա, որ արդադրություն պետք է հիմնվել, արդադրությունը կհիմնվի։ Արդադրությունը գիտեք ինչ չի իմնվել, որովհետև արդադրության ներդրած փողերը ավելի ուշ են։ Եթե նրանք շուտ հետ կային, կաշխատեն արդադրության վրա։ Իսկ եթե մրցունակ արդադրություն լիներ, ինչ կլիներ, դրսից եկող փողեր։ Չէ՞։ Իսկ արդարևտուրը արագ, մեկ, երկուս, ֆրած եկավ հետ, աշակտ եղավ, բայց եթե ասեմ վերևներում որոշում ունենան, օքել եք եկե կարդադրության զանգշտան, գիտեք, մեր ու 3-4 տարվա մեջ արդեն վերապրոֆիլավորումը լրիվ հնարավոր է ներ։
Ժողովուրդը փող չունի, ձեռը ինչ են ներ։ Մարդիկ չստիպված պետք է յոլա հեշտավ։ Բանավանդ է Շիրակի մարզը բաբշե էլի, գիտեք։
Այսինքն դուք կարող եք նաև ձեր արտադրանքի իրացումից ասել, թե ժողովուրդը ոնց է
ասում։ Կարող ենք, որովհետև համեմատած տարիների այս տարիները առավել է վստահ քչանում է ամեն տարի, ինձ թվում է ամեն տարի քչանում է կամացից։ Արդեն պարզ է էլի, հա, սպառման ծավալ է, այո։ Ժողովուրդը փող չունի, թե բնական է քչանում։
Սաթանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդումը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի միջնորդները հաջորդ շաբաթ կրկին կժամանեն տարածաշրջան Ղարաբաղյան բանակցությունները փակուղուց դուրս բերելու համար։ Բաքվում սակայն արդեն հայտարարում են, թե այդ այցից մեծ ակնկալիքներ չունեն և հրապարակավ պահանջում են համանախագահող երկրներից մեծացնել ճնշումները Հայաստանի նկատմամբ։ Հրաչ Մելքումյանը ներկայացնում Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարարի վերջին հայտարարությունները։
Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առաջիկա բանակցություններից ադրբեջանական կողմը կարծես թե սպասումներ չունի, այս մասին լրագրողների հետ այսօր կայացած զրույցում ասել է ադրբեջանական կողմից բանակցային գործընթացին քաջատեղյակ պաշտոնյաններից մեկը փոխարտգործնախարար Արաս Ազիմովը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները նոյեմբերի վերջին այցելելու են տարածաշրջան։ Նրանց այցելությունից ադրբեջանը ոչ մի նոր բան չի սպասում, հայտարարել է Ազիմովը, շարունակելով, քանի որ Հայաստանը, ինչպես և նախկինում, չարաշահում է նոր իրավիճակը և ադրբեջանի կառուցողական առաջարկները ընդունելու փոխարեն ընտրում է այլ ճանապարհ։ Ընդհանուր առմամբ նրանք անհետաքրքրություն են ցուցաբերում գործընթացի առաջընթացի հանդեպ։ Ամեն ինչ հստակ է, Հայաստանը գրավել է մեր հողերը և քաղաքական տարբեր շահարկումների միջոցով ցանկանում է քողարկել իր տարածքային պահանջները։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը Հայաստանից բացի քննադատել է նաև միջնորդներին, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի համանախագահներին։ Նա ասել է, որ գալիք տարի լրանում է Մինսկի խմբի ստեղծման 20-րդ տարին։ Այդ տարեդարձը բնականաբար տոնակատարությամբ չի նշվի, որովհետև գործնեության արդյունքներ դեռևս չկան, ասել է նա, հավելելով. Հարցերը ինչ որ չափով կարող են կախված լինել անհատներից, բայց առաջին հերթին Մինսկի խումբը համանախագահելու պատասխանատվությունը ստանձնած 3 երկրները պետք է խնդրի լուծման համար շրջադարձ կատարելու մտադրություն ունենան։ Երբ այս 3 երկրները ընտրվեցին որպես համանախագահներ, շատերը հույս ունեին, քանի որ նրանք առաջատար երկրներ են միջազգային հարցերում, կարևոր դեր են խաղում, հույս ունեին, որ հավանաբար նրանք կարող են կատարել ստանձնած առաքելությունը։ Բացի դրանից նշել է նա, Հայաստանը կախված է այս երեք երկրներից, կապեր ունի նրանց հետ։ Համանախագահող երկրները բավականաչափ ուժ ունեն Հայաստանի վրա ազդելու համար, չնայած այս ամենին, եթե առաջընթաց չկա, պետք է փնտրել դրա պատճառները։ Համանախագահների առաջիկա այցի հետ կապված հայտնենք, որ նոյեմբերի 28-ին նրանք ժամանելու են Երևան, այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղարը, այս ընթացքում նախատեսված են միջնորդների հանդիպումները երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Միաժամանակ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության մամուլի բաժնից այսօր հաստատել են, որ Միսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն տարեվերջին ավարտելու է իր առաքելությունը, Բերնար Ֆասիեին փոխարինելու է Ժակ Ֆորը, նա միջև վերջերս Ուկրաինայում Ֆրանսիայի դեսպանն էր։ Վերադառնալով Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարին, ավելացնեմ, որ նա անիմաստ է համարում Վիլնյուսում կայանալի ԳԱՀԿ երկրների արտգործնախարարների համաժողովում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների առանձին երկկողմ հանդիպում կազմակերպելը։ Դեկտեմբերի սկզբին Վիլնյուսում անցկացվելու է ԵՀԿ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների համաժողովը, Արազ Ազիմովն ասել է, թե համաժողովի ընթացքում աշխատանքային հանդիպում կազմակերպելը տեխնիկապես հասարակ գործ է։ Հիմնական հարցը այն է, թե ինչի համար, որպեսզի հերթական անգամ լսել Հայաստանի արտաքին գործերի գերատեսչության ղեկավարի խոսքերը։ Ոչ, դժվար թե ադրբեջանական կողմը դա հաճույքով ընդունի, լրագրողների հետ զրույցում ասել է նա, իսկ մինչ այս տեղի ունեցած վերջին հանդիպումների մասին նա նշել է, թե Կազանում երկու երկրների նախագահների մակարդակով կայացած հանդիպումից հետո, չնայած իրավիճակը հստակեցվեց, բայց լճացում առաջացավ, Ֆրանսիայի նախագահի տարածաշրջան Հայաստան-Ադրբեջան կատարած այցելությունը ևս ոչ մի արդյունք չտվեց, բայց ամեն դեպքում Արաս Ազիմովն ասել է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակելու բանակցությունները։
Հարցման այս հատվածում էլ մեր միջազգային անդրադարձը տարեսկզբից արաբական աշխարհում սկիզբ առած հեղափոխությունների ալիքը հաջողություն է արձանագրել ևս մեկ երկրում՝ Եմենում։ Երկրի նախագահը ավելի քան 30 տարվա իշխանավարումից հետո ի վերջո համաձայնել է հրաժարական ներկայացնել, շարունակում է Տաթև Լազարյանը։
Չորեքշաբթի օրը Եմենի իշխանություններն ու ընդդիմությունը համաձայնել իրեն ստորագրել իշխանապահության վերաբերյալ։ Համաձայնագրի կնքումը տեղի է ունեցել Սաուդյան Արաբիայում և մշակվել է Պարսկական Սոցիալ-Արաբական Պետությունների համագործակցության խորհրդի մասնակցությամբ։ Այն նախատեսում է, որ 30 օրվա ընթացքում այդ երկրի նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհը կհեռանա իշխանությունից։ Երկրի ղեկավարությունը կփոխանցի փոխնախագահին, ինչից հետո երկրում կանցկացվեն ժողովրդավարական ընտրություններ։ Փոխարենը Սալեհի նկատմամբ դատական հետապնդում չի իրականացվի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այս համաձայնագիրը անվանել է պատմական և կոչ արել անմիջապես անցնել դրա կատարմանը։ Մինչդեռ Եմենի շատ բնակիչներ կարծում են, որ համաձայնագրից պետք է բացառել Սալեհի դատական անձեռնմխելիության կետը։ Ինչպես հայտնում է Ինտերֆաքսը, Եմենի նախագահը մեկնելու է Նյու Յորք, ուր բուժման կուրս է անցնելու։ Նա հրազենից վիրավորվել էր այս տարվա ամռանը նախագահական նստավայրի վրա կրակահերթի արդյունքում։ Մինչ Եմենի նախագահը համաձայնում է հեռանալ իշխանությունից, այդ երկրից լուրեր են ստացվել նոր զոհերի մասին։ Առնվազն 5 հոգի է զոհվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել են երկրի մայրաքաղաք Սանայի կենտրոնում ընդդիմադիրների վրա արձակված կրակահերթից։ Չնայած ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանություններին ցուցարարների վրա կրակ բացելու մեջ, Եմենի ներքին գործերի նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, ով ցանկացել է անանուն մնալ, հերքել է, թե կառավարական ուժերն են այս գրոհի պատասխանատուները։ Նա հայտարարել է, թե կհետաքննեն դեպքը պարզելու համար մեղավորներին։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Սանայի կենտրոնական փողոցներից մեկում, երբ երիտասարդները բողոքում էին Սալեհին դատական անձեռնմխելիություն տալու դեմ։ Ալի Աբդալա Սալեհը Եմենը ղեկավարում է 33 տարի։ Այդ երկրում ընդդիմության հակակառավարական ցույցերը սկսվեցին այս տարվա սկզբին հակակառավարական ուժերի և երկրի նախագահ Սալեհին հավատարիմ ուժերի միջև բախումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 300 հոգի։ Ինչ վերաբերում է արաբական գարնան երկրներից Եգիպտոսին, ապա այնտեղ Մուբարակի տապալումից հետո էլ ցույցերը շարունակվում են, այս անգամ երկրի ղեկավարությունը ստանձնած զինվորականների դեմ։ Եգիպտոսի ռազմական իշխանությունը խոստացել է ազգային փրկության նոր կառավարություն ձևավորել նոյեմբերի 28-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություն հարաբերություններից առաջ։ Այդ մասին Կահիրեում հայտարարել է զինվորական բարձրաստիճան ղեկավար գեներալ Մուխտար Ալ-Մուլլան։ Նա նաև հերքել է ընտրությունները հետաձգելու մասին բոլոր ենթադրություններն ու հավաստիացրել, որ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան մյուս շաբաթ, ինչպես որ նախատեսված էր։ Եգիպտոսում այժմ դադարել են ոստիկանության և ցուցարարների միջև նոյեմբերի 19-ին վերսկսված բախումները, որոնց հետևանքով 35 մարդ էր զոհվել, սակայն հազարավոր մարդիկ, ովքեր պահանջում են Եգիպտոսի ռազմական ղեկավարության անհապաղ հրաժարականը, շարունակում են մնալ Թահրիր հրապարակում։ Զինվորականներն այսօր ներողություն են խնդրել զոհերի համար։ Դաժան մարտերի թատերաբեմ դարձած Սիրիայի հարցով այսօր Կահիրեում հերթական խորհրդակցությունն են անցկացնում արաբական պետությունների արտգործնախարարները։ Նրանք քննարկում են Սիրիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը, քանի որ այդ երկիրը հրաժարվում է ճգնաժամից դուրս գալու իրենց առաջարկած ծրագրից։ Այդ ծրագրով նախատեսվում է մասնավորապես միջազգային դիտորդների ներկայությունը Սիրիայում և ընդդիմության նկատմամբ բռնաճնշումների դադարեցումը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժյուպեն երեք կոչ է արել Սիրիայում ստեղծել այսպես կոչված անվտանգության գոտիներ Սիրիայի խաղաղ ցանը պաշտպանելու համար։ Նրա խոսքով դա հնարավորություն կտա Սիրիայի քաղաքացիական բնակցությանը մարդասիրական օգնություն տրամադրել։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը միևնույն ժամանակ բացառել է Սիրիայում ռազմական միջամտության հնարավորությունը։ Սիրիայում երկրի նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականի պահանջով ցույցերը սկսվեցին այս տարվա մարտին։ Այս ընթացքում ՄԱԿ-ի տվյալներով ավելի քան 3500 մարդ է զոհվել։
Եվ վերջում մամուլի տեսություն ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Այսօր միայն ալարկոտները չեն խոսում այն մասին, որ Հայաստանի զարգացման առաջ կանգնած թիվ 1 խոչընդոտը օլիգարխյան է։ Խորհրդարանի ընտրությանն ընդառաջ, որքան մոտենա նախընտրական արշավը, երևի թե այդ մասին նույնիսկ Գագիկ Ծառուկյանը կսկսի խոսել։ Նա գուցե արդեն իսկ խոսում է, հանդես գալով մանր ու միջին բիզնեսի պաշտպանության դիրքերից, իսկ այդ դիրքից հանդես գալը անուղակի նշանակում է, որ դուրս ես գալիս օլիգարխիկ շահերի դեմ։ Մնում է երևի, որ Գագիկ Ծառուկյանը ուղակի հայտարարի այդ մասին և դուրս գա ինքն իր դեմ։ Այլ կերպ հնարավոր չէ, որովհետև օլիգարխիան այնպես է խժռել Հայաստանը, որ արդեն վերջին փշրունքների վրա ինքն էլ տեսնում է իր գործած ավերածությունները։ Հայկական ժամանակը գրում է. Քոչարյան Ծառուկյան հատվածում պրոցեսները նոր լիցք են ստանում այն իրադարձություններից, որ տեղի են ունենում Սերժ Սարգսյանի թիմում։ Ամեն օրվա հետ ավելի ու ավելի առարկայական է դառնում այն զգացողությունը, թե իդեմս իշխանությունների գործ ունեն քաղաքական դիակի հետ։ Սամվել Նիկոյանը թերևս Սերժ Սարգսյանի թիմի ամբողջական խորհրդանիշն է։ Եթե որևէ քաղաքական թիմ Նիկոյանին կարող է բերել հասցնել պետության երկրորդ դեմքի կարգավիճակի, ուրեմն այդ թիմը մահամերձ հիվանդ է, ընդ որում ամբուժելի։ Իհարկե կարելի է շեշտադրում անել, միթե Նիկոյանն ավելի վատն է, քան Հովիկ Աբրահամյանը, բայց Աբրահամյանը գոնե փող ուներ, շատ փող, սաբրագլուխներ, և ըստ այդմ ազգային ժողովի հանրապետական կուսակցության խմբակցությանը կարգի իրավիրելու հնարավորություն։ Նիկոյանն ավելի վատն է, քան Տիգրան Թորոսյանը, բայց Թորոսյանը գոնե եվրոն ըժդեհականություն էր խորհրդանշում և ինտելեկտուալի համարում ուներ։ Նիկոյանը չունի ոչ այն, ոչ այն, ոչ այն, և եթե Սերժ Սարգսյանի հույսը ոչ այն ունեցողի վրա է, պատկերացրեք, թե ինչ վիճակում է նա գտնվում։ Առավոտի թղթակիցը հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին հարցնում է. Բավական տևական ժամանակ է նոր իշխանափոխություն կամ հրաժարական չի լինում։ Ըստ էության առաջացել է շատ հետաքրքիր իրավիճակ, իշխանությունն է ուղղորդում ներքաղաքական գործողությունները։ Գաղտնիք չէ, որ իշխանությունը կենթանի օրգանիզմ է և ցանկացած իշխանության համար կարևոր է, որ տեղի ունենան փոփոխություններ։ Ինչպես հիշում եք, ՀՀԿ 20-ամյակի նվիրված միջոցառման ժամանակ երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ այսօրվա գլոբալացվող աշխարհում անչափ կարևոր է փոփոխությունների գնալը, և եթե կա ձգտում այս արագ փոփոխվող աշխարհում մնալ կայուն ու ամուր, ապա պետք է պատրաստնել փոփոխությունների։ Բայց ամենակարևոր այս փոփոխությունները ինքնանպատակ չեն, մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, ցանկացած փոփոխություն ունի հստակ նպատակ շարունակել համակարգային բարեփոխումները, այստեղ մեզ համար թիվ 1 նպատակն է կազմակերպել ժողովրդավարական արդար և թափանցիկ ընտրություններ։ Ճիշտ է, նախկինում էլ մենք ձգտել ենք դրան, բայց այսօր և ժողովրդի սպասելիքները, և միջազգային հանրության ակնկալիքները շատ մեծ են, և մենք պետք է ձգտենք նախադեպը չունեցող ընտրական գործընթացի։ Հայոց աշխարհի թղթակիցը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանին հարցնում է. Շատերը սարսափահար հազանգում են, թե Եվրասիական միության հայտարարման հետին նպատակը ԽՍՀՄ վերակենդանացումն է։ պատասխան։ Նման դատողություններ, հեռահար եզրակացություններ անելուց առաջ կարծում եմ վաճել լինի հիշել, որ խորհրդային միությունը հիմնված էր մեկ միասնական կոմունիստական գաղափարախոսության վրա, եւ այսօր ԽՍՀՄ-ի վերականգնման մասին խոսելը իհարկե լուրջ չէ։ Խոսքը տնտեսական ինտեգրացիայի մասին է, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը միշտ ասել է, որ կողմ է տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացներին, մասնավորապես Եվրամիության հետ բանակցությունների մի կարևոր բաղկացուցիչը հենց տնտեսական ինտեգրացիայի բաղադրիչն է, իդեմս ազատ և համապարփակ առևտրի շուրջ ասոցիացման համաձայնագրի։ Նույն հարցի շուրջ 168 ժամի թղթակիցը զրուցել է Արցանց ազատականների ալյանս նախաձեռնող ղեկավար Կարապետ Ռուբինյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ձեր կարծիքով Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչու նախաձեռնեց այդ Եվրասիական միությունը, ընդդեմ Եվրամիության, թե այլ նպատակ ուներ։ Պատասխան. Վլադիմիր Պուտինը չի թաքցնում կամ չի էլ կարողանում թաքցնել իր քաղաքական նախասիրությունները եւ հայացքները։ Նա խորհրդային միության փլուզումը համարում է որպես ռուս ժողովրդի կամ ռուս մեծապետականության ողբերգություն։ Նա նախկին ԽՍՀՄ-ը ըստ էության Ռուսաստան անվանեց եւ կարծում է, որ Վլադիմիր Պուտինը անկեղծորեն ցանկանում է, որ խորհրդային միությունը կամ այլ խոսքերով ասած ռուսական կայսրությունը վերականգնվի։ Նա դրան ձգտում է, իսկ որքանով դա իրեն կհաջողի, չեմ կարող ասել։ Կարող է այդ գաղափարը այս պահին նրա համար այդքան էլ կարևոր չէ, պարզապես ինչ որ իմաստ կհաղորդի իր վերադարձի նախընտրական կամպանիային։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։